Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hekurudhat e Kosovës mbetën të vjetruara, ndërsa trenat operojnë vetëm brenda territorit të vendit. Mbi 50% të jelekëve antiplumb me afat të skaduar në policinë e Kosovës. Presidenti Rus Vladimir Putin synon pjesën më të madhe të Ukrainës, thonë shërbimet amerikane të inteligjencës. Për më shumë detaje, juftojmë të ndiqni raportet e përgatitura nga kolegët tanë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjestarët e policisë e Kosovës janë shprehur të shqetsuar pasi ata nuk pëndijen të sigurt të dalin në punë dhe në rrug me jelekët antiplumb me afat të skaduar. Drejtuesit e policisë e Kosovës kanë pranuar për Radion Evropa e Lirë se një pjesë të jelekëve që posedon policia i është skaduar afati. Ndjekim një raport të përgatitur nga Arton Konushevci.
Të më thonë që një vetë unë e dalë në punë, zhvillojt gjitha aktivitetet edhe përgjithsit të mija, mbrenda kompetencë të mija, me antitium të skadum. Të më thonë jetë a jemë rrezikuar për çdo moment.
Kështu thot AB, pjestari policisë e Kosovës, emir i njohur për redaksin. Ai thot se jeta e tij në çdo moment sa është në detyrë, është në rrezik për arsye se jelekun antiplume ka me afat të skaduar. Nuk është vetëm polici AB i cili thot se jeleku të tij ka skaduar afati. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe me pjestar të tjerë të policisë të cilët janë të shpërndarë në togje të ndryshme dhe të cilët kanë thënë të njëjtën gjë se jelekët antiplum i kanë me afat të skaduar. Zyrtarët policor në njësinë speciale që operojnë edhe në veri të Kosovës kanë konfirmuar po ashtu se pjestarët e njësisë kanë një lek antiplon me afat të skaduar. Vetë drejtuesit në policinë e Kosovës kanë pranuar se një pjesë të lekëve antiplon që kanë pjestarët e policisë u ka kaluar afati dhe janë në pritje të furnizimeve të reja. Për momentin të gjithë pjestarët e policisë e Kosovës janë të pajisur me lek antiplon, por një numër i kufizuar i lekëve antiplon janë me afat të vjetërsuar, e që sipas projekteve në proces pritet të zëvendësohet, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media policisë së Kosovës. Policia thot se në kuadër të mundësive buxhetore ka bërë të gjitha planifikimet e nevojshme dhe ka zhvilluar procedura ligjore për të siguruar furnizimet e nevojshme që nevojiten për kryerjen e detyrave të policisë. Disa projektet e caktuara përfshirë projektin për furnizim me elek antiplumb uniforma të rregullta policore, duke përfshirë edhe mbathje për shkak të ankesave në operatorët të ndryshëm ekonomik që parashihen sipas ligjeve në fuqi, kanë përfunduar në OSHP dhe jemi duke pritur funksionalizimin e OSHP-s për të vazhduar tutje me procedurat, tha policia. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka votuar për bërjen e re të antarëve të ri të bordit. Ish drejtori policisë së Kosovës Rashid Çalaj, aktualisht deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thot se situata drejtë këtu ka ardhur për shkak të keq menaxhimit.
Është e papranueshme dhe është kundër ligjore sa që polici të del me jelek me afat skaduar dhe është shumë keq që dikush ta bëjë në barë jetën e policit nëse rasti polici vritet, të jetën e vet ta bëjë në barë për shkak se ka lejuar që polici me vedi e ka lejuar që polici të del në rrugë me afat skaduar të jelekut antiplumb.
Policia e Kosovës në radhët e saj ka mbi 9000 pjestar policor. Deri me tash, 21 nga pjestarët e policisë kanë vdekur gjatë kryerjes së detyrës, kurse 300 të tjerë kanë vdekur në detyrë. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tha se nga të dhënat që posedojnë, rreth 50% e elekëve antiplumb që ka policia janë pa afat.
Me shumë zyrtar policor që ju ka skaduar afati antiplumbave, kemi edhe shumë pajisje tjera dhe të veshmbathjeve që policisë së Kosovës i mungojnë dhe nuk janë tu furnizuar mjaftu apo sipas rregullores brendshme që kemi ne këtu.
Zeqiri, i cili edhe vetë është polic, thot se jeleku të tij antiplumb i ka skaduar afati.
Jeleku antiplumbi im është pa afat. Ka skaduar afati. Ndërgjom do të më pas për më të thënë saktë, po sigurisht i ka më shumë se 2-3 vite që i ka skaduar afat.
Ramadan Çehaja, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se policia ka disa dobësi të veta që kanë të bëjnë me çështjet materiale dhe çështje logjistike. Sipas tij, mungesa e pajisjeve, sidomos i lekëve antiplum, është mungesë e madhe.
Kjo është shumë shqetësuese sepse është dashur me gjithë modus tjetër që mos priten këto tenderat e rëndom të mandej ankesat e këtiju që kalojnë me mujtë të tërë dhe e sot bjet një vendim për blerjen e mjetëve të ndërë. ndryshme dhe policia është dashur që në mënyrë të posaçme të bëj furnizimin e vet.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës në mungesë të uniformës së re janë të detyruar që me paratë e tyre të ngjyrosin në dyqane për riparim dhe ngjyrosje. Besim Iftari është pronari i një dyqani i cili merret me pastrimin, riparimin dhe ngjyrosjen e rrobave në vushtrim. Ai tha për Radio Evropa Lirë se ka klientë të tij që janë pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe shpesh ndodh që tuan ngjyrosin uniformat.
Ata i bin për shkak që nuk kanë mundësi do të thotë ti morën treja i bin i do të thonë i ripërtin.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës sipas sindikatës së policisë janë policitë vetëm në rajon që nuk posëdojmë sigurim shëndetësor e asjetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Me gjithë planet për investime në hekurudhat e Kosovës, ato vazhdojnë të mbesin të vjetruara, dikur edhe në linja ndërkombëtare, sot trenat operojnë vetëm brenda territorit të Kosovës. Autoritetet janë vënë në drejtim të projekteve e plane për funksionalizimin dhe modernizimin e tyre, por se punët po vazhdojnë të ecin ngadalë. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova është duke punuar në rjetin hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit dhe më gjerë, por nuk dihet se kur do të përfundojnë të gjitha punimet. Në rjetin hekurudhor që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, është duke u punuar dhe pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Në rjetin hekurudhor që lidhet me Serbinë, është afër nisjes së punimeve, ndërkaq ajo me Shqipërinë është në fazën e fizibilitetit. Kjo është gjendja aktuale e punimeve të hekurudhave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri i Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Hysen Durmishi.
Por e rëndësishme është punuar që të gjitha hekurudhat edhe brenda territorit Kosovës, por edhe këto që lidhen me korridoret ndërkombëtare, të përfundojnë në afatin sa më të shpejt të mundshëm, në varet edhe prej fondeve që do t'i sigurojmë.
Rehabilitimi i rjetit hekurudhor Fush Kosov, Hani Elezit dhe rehabilitimi i hekurudhave Fush Kosov Mitrovic për të vazhduar deri në Leshak në kufirin me Serbinë, sipas Durmishit, kanë vlerën e afër 100 milion euro. Kostoja për hekurudha tjera, të cilat janë në kuadër të studimit të fizibilitetit, nuk dihet, por mjetet financiare, si shto Durmishi, synohet të sigurohen përmes kredive nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Durmishi nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të përfundojnë të gjitha këto linja hekurudhore, por si shtot ai, nuk bëhet fjalë brenda këtij viti. Në vitin 2018,